Dum la lasta Europunia Esperanto-Kongreso en la konsiston de EEU estraro en idis Zlatko Tiszler. Ĝuste li estas gasto de redaktorino Barbara Pietrak en nia nunsemajna rubriko Homoj kaj problemoj.
Vi en idis la konsiston de la estraro de EEU kaj tio signifas ke fakte Europunio vastiĝis ankaŭ en la konsilio de Esperantistoj, kvankam vi estas kroato. Sed longe antaŭ ol vi fariĝis membro de la estraro, mi eĉ aŭdatus diri, preskaŭ en la origino de la kreiĝo de EEU, vi jam komencis paroli pri iu aparta faceto, pri iu aparta bezono kreiĝo de la Europunia konsilio. Ĉu kaj kiamaniere evoluis en tiu ĉi periodo viaj konceptoj pri la afero?
Intertempe ankaŭ en Europa Unio ĝenerale tiu koncepto ĉiam pli firmiĝas. Tio signifas ne nur mi kaj eventuale esperantistoj, sed ĉiam pli ĝenerale la politikistoj de Eŭropo parolas pri Eŭropa Konscio. Mi antaŭ nelonge estis en iu neesperantista politika renkontiĝo en Aŭstrio de federalistoj, kaj tie estas ankaŭ eĉ ministro de Aŭstrio pri eksteraj rilatoj kaj tutaro da aliaj politikistoj, du parlamentanoj de Eŭropa Parlamento, kaj ili parolis ĝuste pri tio, ke nun estas granda problemo pro ratifo de la Konvencio de Eŭropa Unio, kaj oni ne scias, ĉu ĉiuj landoj vere ĝin ratifos, kaj ĉiuj konscias, ke tio havus pli da ŝancoj, se estus evoluinta pli ĝuste tiu Eŭropa Konscio, sed neniu sciis respondi kiel tio okazu. Do mi intervenis kaj mi diris al ili, ke antaŭ kondiĉo por evoluigi Eŭropan Konscion estas permesi al homoj deklari sin multidentaj. Kaj ke tio estas la fakto, kiun oni nuntempe ne komprenas, ĉar oni daŭre eliras el la vidpunktoj kaj eduko de la ĝisnuna tiel nomata ŝtat-nacia ŝtato, kiel politika kaj filozofia nocio. Kaj ke oni devas konsideri, ke ni ĉiuj estas multidentaj laŭ naturo, kaj tiel starigi ankaŭ la demandon: se germana turko havas la permeson nomi sin kaj germano kaj turko samtempe, kio li fakte estas, ĉar li dudek jarojn aŭ pli laboras en Germanio, tio fariĝis lia dua patrujo aŭ eble la unua. Kaj kiam li rajtos diri tion, ke li estas ambaŭ, tiam estus la diferenco, ĉar tiam ankaŭ germano, kiu samtempe estas kaj bavaro kaj munkenano kaj tiel plu, havas plurajn identojn, povos diri: aha, tiu turko estas ankaŭ germano, do ni havas ion komunan, kaj ni povas paroli, kaj ni povas pli interamikiĝi. Se oni ne havas tiun permeson pri pluraj identoj, oni restas fremduloj. Vi estas turko, mi estas germano, ni havas nenion komunan, do ni eventuale malamas nin aŭ ne komprenas nin. Dirante tion, la homoj tie estis surprizitaj, tiuj politikistoj, kaj diris: o jes, vidu, tio povus esti la solvo de nia problemo.
Do estis pozitiva reago?
Absolute pozitiva reago de altaj politikistoj.
Do tio signifas, ke fakte ankaŭ ni povas proponi nian voĉon, sikaze temas pri viaj konceptoj, kiujn vi evoluigas. Sed ankaŭ pri la sama temo vi parolis kadre de la sesa EU-kongreso.
Jes, ĉi tie mi parolis ankaŭ iom ĝenerale pri tiu ideo de multidenteco, kaj pri tio, ke se oni evoluigas Eŭropan identecon, ke tio ne estas konflikto kun la naciaj aŭ aliaj identecoj, ĉar ni ja ĉiuj havas multajn kaj ni povas aldoni plian aŭ forpreni iun, kiel ja okazas. Mi naskiĝas en unu familio kaj poste mi fondas alian, eliras el la unua, kiun mi ne forlasas efektive, se tamen malpli fortiĝas mia sento por ĝi. Mi, ekzemple, mia kazo foriris el Kroatio, nun laboras en Slovenio, do mi havas ankaŭ slovenan identecon, mia sento por Slovenio estas tre forta, sed mi ne forgesis mian kroatan identecon. Mi ankaŭ kun havas ĝin kaj tiel plu, do daŭre oni havas multajn. Pri tio mi parolis, sed aldone al tio mi substrekis alian aspekton, nome la subsidiarecan karakteron de Eŭropo kaj la manieron kiel solvi ĝenerale la diversajn problemojn de Eŭropo, de minoritataj demandoj ĝis la sindeklaroj ĝis la nivelo de Eŭropa identeco. Kaj do ke la subsidiareca principo, kiun Eŭropa Unio jam proklamis kaj metis en la bazan leĝon, do konstitucion, oni devus apliki ne nur al politikaj kaj ekonomiaj decidoj, sed ankaŭ al la kultur-lingvaj decidoj. Tio signifas, ke decidoj pri tio, kia politika sistemo kaj kian lingvan pozicion havos iu lingvo, oni devus unue solvi en la regionoj, kaj kiam oni interkonsente inter la interesitaj partioj en koncerna regiono faras tion, kaj ĉiuj subskribas, minoritatoj kun majoritato kaj tiel plu, ke tiom da lingvo estos en elementaj lernejoj, tiom en la mezaj kaj tiel plu, ke tiam ciam estas interconsento farita, kaj poste neniu povas plendi, ke oni vin ne demandis, kiam oni faras tion je regiona nivelo, tiam sekvas la interkonsento inter la regionoj ene de iu ŝato, kaj fine la nivelo de Eŭropo, kaj tiam devas stariĝi aŭtomate la demando, kiel solvi la identecon eŭropan, kaj tiu nepre postulas identecan lingvon, ne esence komunikan lingvon. Oni ja komunikas per la angla aŭ per kiu ajn alia lingvo, do komunikado ekzistas, sed ne estas ebla identeco de Eŭropo sen neŭtrala lingvo, ĉar per komunikado oni ne solvis la identecan problemon. Identeca povas esti solvita nur per neŭtrala lingvo, kiun ĉiuj lernas same, pri kiu ĉiuj interkonsentas kaj same subskribas, jes, ni akceptas, per tio ni transprenas la konsekvencojn kaj tiam ni estas en egala pozicio.
Do, tio estas vere tre interesaj ideoj, kiujn vi lanĉas de tre longe, kvankam eble ankaŭ oni povus rezisti, nu jes, tiamaniere oni ja malfortigas tiun senton de la, mi diru, nacia identeco aŭ ŝtata identeco. Sed aliflanke la mondo ŝanĝiĝas kaj fakte nun ni estas en tute nova strukturo, kiu formiĝas kaj verŝajne tiuj ideoj pri la komuna identeco Eŭropunia kaj sekve kun la lingvo alprenas novan signifon. Kia estas la rilato de la EU instancoj al viaj konceptoj?
Principe ĉiuj homoj kiuj havas iun funkcion aŭ laboron en Eŭropa Esperanto-Unio konas miajn konceptojn. La prezidanto jam delonge kunlaboras kun mi kaj li ofte citis el mia libro kaj tiujn miajn ideojn en kelkaj liaj libroj. Do esence oni ĉiam pli komprenas same la problemon kaj komencas agi en tiu senso, ke la strategio de esperantistoj devus ĉiam pli akcenti, ke per Esperanto ni ne solvas esence la komunikan problemon de iu ajn, ĉar komunikado ja ekzistas, ni eventuale ĝin pli faciligus, pli rapidigus kaj tiel plu, sed komunikado ja ekzistas, ni solvas per ĝi eventuale la identecan problemon de tia komuna ŝtato kiel estas Eŭropo.
Krome ke Esperanto ankaŭ ne tiom eble kiel ĝis nun ni klopodis argumenti, protektas aliajn lingvojn, protektas aliajn kulturojn, samtempe donante tute apartan enfazon por la kulturo kiu kreiĝis kaj evoluos laŭ tiuj viaj konceptoj aŭ povus evolui laŭ viaj konceptoj en la komunan eŭropunian kulturon.
Tion ĉiuj dezirus, kvankam tio nun efektive ne ekzistas. Ekzistas nur iuj ĝeneralaj politikaj deziroj de Eŭropa Unio, kiel ni devus aspekti de defendo de minoritatoj, egalrajteco de lingvoj kaj tiel plu. Se tio restas ĉiam daŭre surpapera deziro, kiu en praktiko efektive ne okazas, aŭ almenaŭ ofte ne okazas. Kaj oni devus koncepti tion, ke ni ne timu, ke niaj naciaj lingvoj kaj naciaj identecoj estas endanĝerigitaj, se ni akceptas apud ili ankaŭ Eŭropan, ĉar ja ĉiukaze ankaŭ la lokaj kaj regionaj kaj aliaj identecoj ne malaperis per tio, ke oni akceptis la nacian.
Mi scias, ke vi havas tre bonajn kontaktojn kun la lokaj aŭtoritatoj en Slovenio, kaj vi trovas ankaŭ iun komprenemon por viaj konceptoj.
Kompreneble, ni en Slovenio fondis asocion por Eŭropa Konscio, kiu havas la sidejon en Maribor kaj kiu jam ok jarojn aktive laboras publike. Do ni organizas publikajn diskutojn pri diversaj eŭropaj temoj, ni organizas diversajn ankaŭ seminariojn kaj tiel plu, ni partoprenas en diversaj aranĝoj kaj oni audas pri ni ne esperantistoj, sed ĝenerala publiko, ĉar ĉiumonate ni ion faras en la urbo. Kaj sekve tio konsekvencigas, ke ni havas bonajn rilatojn kun la politikistoj kaj ni povas facile iniciati aferojn ĝis la nivelo de komisaro de Eŭropa Unio flanke de Slovenio.
Tio estas grava afero. Ĉu vi kredas, ke en pli signifa grado povus esperantistoj el aliaj landoj, tute aparte tiuj novaj, profiti el viaj efertoj?
Mi credas che yes, nun antaŭ ni troviĝas unu dujara periodo tre grava, ĝuste pri ratifo de Eŭropa Konvencio, kaj esperantistoj, se ili konscius pri tiu principa sistemo, ke ni ne timu, ke ni perdos nacian identecon, se ni akceptas la Eŭropan, kaj ke ni sciu tion argumenti, estus bona montro, ke esperantistoj estas interesitaj ne nur pri iuj pure siaj aferoj, sed ankaŭ pri ĝeneralaj aferoj de Eŭropa Unio, se ni povus diversmaniere helpi disvastigi la ideon che esti en Europa Unio estas bone, kaj ke ne disvastigu tro multe tiuj negativaj opinioj kiu ofte, ĉiam pli ofte aperas, por ke oni havu atmosferon en tiuj novaj landoj aparte vere ratifi la konvencion.
Do, tio signifas ke EU ne povas nur limiĝi al la agadoj ekstere, cele al la diversaj strukturoj de la Europa Unio, sed ankaŭ pere de la fakto ke en EEU estas ankaŭ ĉiuj landaj asocioj de la Eŭropunia landoj, ni devus ankaŭ pli da atento doni al la laboro en tiuj ĉi landoj.
Giusto tio, ni devas agi en la landoj kiuj havu tiam diversajn eblojn kontakti siajn interalie komisarojn, kiuj povas influi al la politikoj je la nivelo de Eŭropa Unio.
Koran dankon, mi ĝojas, ke vi ĝuste nun transprenis la postenon en la estraro. Tio signifas, ke antaŭ EEU novaj defioj, sed espereble tio ankaŭ permesos al unuopaj landaj asocioj ekhavi pli signifan rolon en la propraj landoj, kaj tio estas la celo.
Ĝuste tio, mi nur ankoraŭ aldonus, ke tio jam iel sentiĝas ankaŭ en diversaj aspektoj de Esperanto-movado jam dum deko da jaroj, nome la politikigo de la movado, de siatempaj aktivadoj de Radikala Partio por Esperanto ĝis nun lastajare balotoj en Francio kun speciala partio ĝis tiu elektiĝo de la esperantistino en la parlamenton. Eĉ se vi volas, kelkaj aliaj flankaj agadoj havas jam ĉiam pli politikan aspekton, kaj tio estas nova aspekto, kiu iel kunrilatas kun tiu, kiel mi nun parolis.
Kaj ankaŭ tio estas ja defio por ni esperantistoj kompreni, ke neŭtraleco ne malhelpas ĝuste tiujn politikajn agadojn tute aparte en tiu nova strukturo.
Ĝuste jes.
Mi memorigu, ke mia antaŭ mikrofona gasto estis Zlatko Tiŝlar, la nova estrarano de Eŭropa Esperanto-Unio, kun kiu mi interparolis dum la antaŭnelonge okazinta sesa kongreso de la Unio, kiu okazis en Bilbao, Hispanio.